lytter til Legendariske Mord.
En podcast fra det gule værelse.
Hej og velkommen i det gule værelse. Jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Sidste gang handlede det om mordet på John Lennon, der blev skudt foran sin bolig i Dakota-bygningen i New York den 8. december 1980. I dag skal vi en tur til det gamle Rom i det første århundrede før vor tid.
Vi har kaldt episoden for Også dig, Brutus. I dag skal det nemlig handle om mordet på Julius Caesar.
Julius Caesar var en romersk general og statsmand. Han anses for en af historiens største hærførere, og han er en vigtig overgangsfigur i den romerske historie fra republik til kejserdømme.
Gaius Julius Caesar var af den juliske slægt, der efter sigende stammede helt tilbage fra sagnhelten Aeneas, der var forfader til tvillingerne Romulus og Remus, Roms grundlægger.
Til trods for at være en patricierslægt, altså adelig, så var familien ikke velhavende, og derfor så måtte Caesar arbejde sig op ved egen kraft gennem cursus honorum, det romerske embedssystem.
Caesar voksede op under statsmanden og generalen Lucius Cornelius Sulla. Han havde kastet landet ud i en borgerkrig, som han havde vundet. Nu tog han hævn over sine modstandere.
Caesar måtte sno sig for at undgå at komme på Sullas frygtede proskriptionslister. Og for at komme på afstand af Sulla, så besluttede Caesar at trække i trøjen og gøre militær karriere.
Han blev udstationeret i det nuværende Tyrkiet og vendte først tilbage til Rom, da Sulla trådte tilbage som diktator i år 79 før vor tid.
Caesar trådte for alvor ind på den politiske scene i år 60 før vor tid. Sammen med Gnaeus Pompeius Magnus, en af Sullas gamle løjtnanter og nu en erfaren general, og Marcus Licinius Crassus, den rigeste mand i Rom, dannede Caesar det, man kalder det første triumvirat.
Triumviratet var ikke nogen officiel konstruktion, men det betød reelt, at de tre, Caesar, Pompeius og Crassus, som tre gangsterbosser havde delt magten. Crassus fik Syrien, Pompeius fik Spanien, og Caesar fik Gallien.
Caesar havde altid været forfulgt af anklager om korruption og bestikkelse. Han levede over evne og havde opbygget en stor gæld. Da han et år forinden var blevet guvernør i Spanien, så måtte han låne penge af Crassus for at betale de værste kreditorer, inden han rejste.
Men her i Gallien vandt han både rigdom og umådelig militær magt. Tiden i Gallien tæller Caesars mest berømte felttog.
Han beskriver selv krigene mod de nordlige germanske stammer i en samling bøger kaldet Galerkrigene. Disse tekster er stadig populære pensum for mange latinstuderende.
Triumviratet havde længe knirket, så da Crassus døde i år 53 før vor tid, blev triumviratet opløst. Caesar nægtede at fratræde sin kommando og marcherede mod Rom.
I starten af år 49 før vor tid, så krydsede han floden Rubicon med sine soldater. Og det var i denne forbindelse, han sagde de siden så berømte ord, jagta est alea, terningerne er kastet.
Det blev indledningen til en borgerkrig. Pompeius flygtede til Spanien, men Caesar overvandt ham i slaget ved Pharsalus.
Caesar lod sig udnævne til diktator for anden gang, og denne gang for livstid. Og det var nok det, der blev begyndelsen til hans undergang.
Den 15. marts år 44 før vor tid, 55 år gammel, blev Julius Caesar myrdet med 23 dolkestød. Morderne var en flok konspiratorer, anført af Cassius og Brutus.
Caesars sidste ord var, et tu, Brut, også dig, Brutus.
Men hvem var Caesar, og hvorfor blev han myrdet?
Hvem var Brutus og Cassius?
Hvad skete der med republikken efter mordet?
Var Caesar en gud?
Og hvad er et diktatur?
Kan et mord være retfærdigt?
Hvordan er Caesars eftermæle?
Og er der ligheder mellem Caesar og Trump?
Vi kan jo starte med spørgsmålet om, hvem Cæsar var, og hvorfor han blev myrdet?
Jeg tror, han blev myrdet, fordi han nægtede at gå af som diktator. Man taler om, der er sådan tre strå, kalder man dem, som ligesom er tre anledninger.
Når man taler om tre strå, så ligger der vel i det, at der var rigtig meget i forvejen. Det, var ligesom, det er lidt ligesom dråben, der får bæret til at flyde over. Det er ligesom det, jeg tror, opfatter det. Man taler om de tre strå, ikke?
Jo, sådan opfatter det også.
Og det er noget med, det er en af de her romerske historikere. Jeg tror nok, det er Plutark. Eller også er det Titus. En af de her kendte romerske historikere, der siger, at det første strå, det var, at han viste sin åbenlyste foragt for senatet. Fordi de kommer for at hæde ham. Og så gider han ikke at rejse sig for dem, sådan som etiketten foreskrev. Og så var der et andet strå, det var, at det er noget med, at der er nogen, der sætter et diadem, altså en slags krone, på en statue af Cæsar. Det er der så nogle tribuner, altså nogle embedsmænd, der vil straffe de her mennesker, og så sørger Cæsar for at få de tribuner fyret. Og tredje strå, det er igen noget af det her om Cæsar, altså at gøre med, om Cæsar måske ønsker at blive konge, ikke? Fordi der er nogen, det er Marcus Antonius, der på et tidspunkt placerer et diadem på hovedet af den rigtige Cæsar, og hvorefter Cæsar så tager den af og siger, nej, vi skal jo ikke have nogen konge. Men der menes det altså at være noget, som Cæsar selv har iscenesat, for ligesom at afprøve stemningen, om der var stemning for, at han kunne blive konge.
Ja, præcis. Altså der er det der citat, non sum rex sed Cæsar. Altså der betyder ikke konge, altså rex betyder konge, ikke, på latin. Jeg er ikke konge, jeg er Cæsar, og det betyder det, der kommer til at senere betyde kejser, som er en sidestillet med kongetitel. Men det her rex, det var virkelig noget romerne foragtede, fordi der var jo kongetiden før republikken, som jo var sådan en, jeg tror man anså det som ret sådan barbarisk tid før den her store, fine republik, hvor folk sådan ligesom kunne opkaste sig til konger og fuld af vold og kaos, ikke? Men republikken står jo for det her store, imperiske system, altså som gør, at romerne med deres sådan overblik og systematik kunne jo beherske hele vejen rundt om Middelhavet. Så det der rex, det var Cæsar selvfølgelig ikke interesseret i at blive hæftet på, men hans navn går jo over historien som noget tilsvarende, nemlig som kejser.
Ja, og det hører også med til historien, at romerne havde jo i den tid, hvor det var en republik, den her institution, som de kaldte diktator. Man kunne udnævne en diktator, men det var kun en kritisk situation, og det var for en kortvarig periode. Og det var faktisk et tillidsværv. Så, som noget, man blev udnævnt til, det var ikke sådan noget, man selv tiltog sig magten for at blive diktator. Nej, det var en ære og tillidsværv, ikke? Og der er for eksempel en af de, eller nok den mest legendariske diktator i Roms tidlige historie, det var ham, der hed Cincinnatus, og det er cirka 500 år før Kristus, som blev udnævnt til diktator i to omgange. I den første omgang, der klarede han problemerne, det var en eller anden krig, der skulle ordnes, og så efter kun 15 dage trædte han frivilligt tilbage igen. Og det var jo sådan optimalt, sådan som det skulle være. Og han gjorde sammen den anden gang, han blev udnævnt til diktator. Og historien er, at han er sådan en ydmyg mand, der lever et beskedent liv, og han går og pløjer ud på marken, da de altså kommer til ham og fortæller, at du er altså blevet udnævnt til diktator nu. Fordi nu er der altså en krise, som du skal stå i spidsen for at klare, ikke? Og allerede i sin egen levetid var han nærmest en legende, fordi det fortælles, at på et tidspunkt en af Cincinnatus' sønner, han dummer sig, og altså han opfører sig inkompetent og skal så dømmes for det. Men da de så står og diskuterer der, om Cincinnatus' søn skal dømmes, så er der en, der siger, Men hvem skal fortælle den gamle Cincinnatus, at hans søn er blevet dømt for inkompetence? Og det var simpelthen ingen, der nændede at gøre, så derfor undlod de at dømme ham. Altså det viser virkelig noget om, hvilken status ham Cincinnatus har haft. Og det er bare for at fortælle, hvordan diktaturet tidligere har været i den tidlige romerske historie, ikke? Det var helt uhørt, at man blev diktator og ikke trådte tilbage.
det var det største tillidsværv, man kunne få, fordi man blev udstyret med ofte rigtig meget stor militær kraft. Og derfor måtte man heller ikke tage soldaterne med ind i byen af samme grund for, at den her magt kunne korrumpere. Så man skulle altså forlade sin kommando, og så skulle man komme tilbage til Rom alene. Og så kom der en anden, måske en anden diktator eller en anden general op til soldaterne. Men man skal huske, at som du siger, Thomas, det var fuldstændig uhørt, at man ikke ville træde tilbage. Sulla, som vi nævnte tidligere, som jo var rigtig badass, selv han trådte tilbage som diktator. Så Cæsar er sådan lidt, han er lidt rebel.
Det kan man godt sige. Det kan man godt sige, og han har jo aldrig spillet helt efter reglerne. Altså heller ikke i sin, han har en lang politisk karriere og militær karriere bag sig, før han lader sig udnævnt til diktator, ikke? Og altså han er jo hele vejen, bliver jo beskyldt for korruption, og han har den her gæld, som han flygter fra. Det er sådan noget med, at en embedsmand kan ikke retsforfølges. Og så spekulerer han jo i flere omgange i, at jeg skal ikke afgive min kommando nu, eller jeg skal ikke afgive min embedstitel, fordi så kan de jo retsforfølge mig, blandt andet for den gæld, jeg har. Ikke? Og han benytter sig også af politisk vold allerede i sin tid som konsul. Han var konsul på et tidspunkt. Ikke? Altså hvis der var nogen, der stemte imod ham i senatet, så sendte han da nogle bøller efter dem, så de kunne få nogle tæsk. Altså.
Gadens magt. Han var jo de her ting, som du siger, Thomas, men samtidig var han en utrolig dygtig militær leder, og havde virkelig talent, og tropperne elskede ham jo. Så det var jo også det, som de her konspiratorer skulle sørge for, at han ikke var omgivet af sine soldater, af sine tropper. Jeg tror, de sender Marcus Antonius, ham sørger de for at få lidt af vejen sammen med nogle gladiatorer, som måske kan træde ind, hvis det skulle blive nødvendigt, og ligesom få ham isoleret, Cæsar, så de mulighed for at slå ham ihjel, ikke?
Jamen, de har tænkt en del over, hvordan det her skulle foregå, altså hvor mange skulle være med, og hvor gamle skulle de være, sådan ikke for unge, så de måske var ubesindelige, heller ikke for gamle, så de var for svagelige.
Præcis. De har faktisk også spurgt Marcus Antonius. Marcus Antonius er jo en af Cæsars støtter. Ham har de spurgt, men han har på et tidspunkt sagt nej, så ham undlader de at spørge igen.
Fordi, fordi han ikke skal afsløre det.
Så kan han jo afsløre det.
Og så har de faktisk også, nej, en som de ikke spurgte. Ved du, hvem det var?
Det er Cicero.
Præcis.
Ja.
Men Cicero,
det er vores helt.
Det er en af vores helte. Cicero, han skulle senere have udtalt, at han skam gerne ville have deltaget i denne udsøgte banket.
Kan du ikke lige se Cicero med sådan en dagger der stikker Cæsar? Det ville være fint.
Men i øvrigt, en ting, der er ret bemærkelsesværdig ved mordet, ikke? Det er, at der var altså omkring 60 senatorer med i den her konspiration, altså som var med og stod der med knive. Men Cæsar fik kun 23 knivstik. Så de fleste af dem har ikke engang forstukket ham. Og hvad der er endnu mere forbløffende, det er, at obduktionen af Cæsar viste, at kun et af de 23 knivstik havde været dræbende. Jeg ved ikke, hvad det fortæller om morderne. Det virker lidt ineffektivt.
Men det er interessant. Det er jo ikke et mord, som hvor man sådan ligesom forestiller sig, nu bliver han bare hakket i stykker og stumper og stykker. Slet ikke. Det er nærmest sådan, man kan sige sådan, man kan tale om et platonisk forhold, ikke? Og her kan man tale måske om et platonisk mord, som er sådan nærmest sådan helt overfladisk, som det kan være, ikke? Som du siger, 23 stik, og der var et af dem, der var dræbende, ikke? Andet sådan nærmest sådan helt sådan æstetisk overfladiske snit, ikke?
Ja, eller symbolsk.
Symbolsk,
eller symbolsk, ja. Altså, jeg kan forestille mig, jeg tænker måske, har de haft så stor respekt for Cæsar, at der er ikke særlig mange af dem, der egentlig har haft lyst til at stikke ham, og de har slet ikke haft lyst til at give det dræbende stød. Altså, nej. Det er det, jeg tænker, når jeg hører det der. Altså, det fortæller jo også, at scenen, hvor Cæsar bliver myrdet, den var så kaotisk, at nogle af de her senatorer kom også til at stikke hinanden med knive.
Man kan også se det på mange af de, der er lavet et hav af malerier af den her scene, som er stillet op forskellige i forskellige måder, og man kan ligesom fornemme, hvordan kunstnerne har kæmpet med det her. Hvordan får jeg 60 senatorer opstillet, hvor de myrder en person? Altså det er sådan ligesom et kunstnerisk problem, som man løser på mange forskellige måder, ikke? Men man ved jo, og det er jo interessant, man ved utrolig meget om det her mord, fordi der er jo mange kilder, som har beskrevet, hvordan det skete, også hvem morderne var. Nogle af dem ved man ikke så meget om, men ham, der slår først, det var jo ham, der hed Kaska, som jo altså er den første. Og så er der jo ham, der hedder Lucius Tilius Kimber. Det var ham, der gav signalet til det. Altså det er sådan ligesom, man har uddelegeret nogle opgaver, ikke? Han skulle ligesom lade sin kap falde, og når det skete, så skulle Kaska så stikke det første, og så skulle det sådan ligesom, så kører det sådan ligesom på den måde, ikke? Og så er der jo de to hovedmænd, det må vi jo ikke glemme. Det er jo Cassius og Brutus. Og Brutus er jo meget tæt på Cæsar.
Det er hans adoptivsøn.
Ja. Og det er jo derfor, han også siger det der til sidst. Også dig, Brutus, ikke? At du også med til det her, ikke? Han er sådan helt overrasket, skal man forestille sig.
Men nu var Brutus jo blevet forbigået i arvefølgen. Ifølge Cæsars testamente, så var det ikke Brutus, der skulle være den næste diktator eller kejser. Det var jo Octavian.
Kan man ane noget jalousi der, ikke?
Det kunne da godt være et motiv. Det kunne da godt være
et motiv, ikke? En jaloux. Han bliver i hvert fald overtalt, måske af Cassius, eller til, at de skulle nok nødt til at nakke Cæsar, og måske er der opbakning til det.
Der er måske også noget idealisme i det, at de faktisk var tilhængere af republikken, og synes det var et problem, at Cæsar havde afskaffet republikken.
Ja.
Det kunne man da godt forestille sig.
Det kunne man sagtens. Man
siger, hos nogle af de her mordere,
ja, er ædle motiver, ikke? Altså,
ja.
Ud fra det ædleste synspunkt, at man skal kaste tyrannen af sig. Hvad er det, han siger i Shakespeares skuespil? Brutus, der er også sådan et fint, hvor han siger, sådan går det.
Sådan går det altid tyrannerne,
ikke?
Præcis. Ja.
Men skal vi snakke lidt om, hvad der skete i republikken efter mordet, fordi de her sammensvorne, de myrder jo Cæsar, og så flygter de, og det bliver meget turbulent, og så begynder der jo en borgerkrig igen, hvor det jo er Marcus Antonius sammen med en, der hedder Lepidus, og det er sådan to af Cæsars tro støtter, og så Octavian, som jo er Cæsars adoptivsøn, og den, der er udnævnt til at efterfølge ham, og de danner det, der hedder det andet triumvirat. Og deres formål, det første triumvirat, som vi hørte om for lidt siden, der var formålet jo at rave til sig som gangsterbosser, ikke? Men det her, det andet triumvirat, der handler det altså om at få fanget morderne og få styr på republikken, altså at få skik på republikken, ikke? Og det sker så i år 42, før vores tid, der får de så bugt med både Brutus og Cassius, der falder ved det, der hedder Philippi, som er sådan et berømt slag. Der slutter den borgerkrig så. Men så er der så igen noget malurt i bæret, noget jalousi og noget, man kan ikke enes, fordi så opløses det her triumvirat, og Octavian, han sender Lepidus i eksil og besejrer Marcus Antonius i det her meget berømte søslag ved Actium, hvor Antonius har fundet sammen med Kleopatra, som var Cæsars gamle kæreste, ægypterkvinden der, ikke, som åbenbart kunne besnære mænd. Og der ligger Antonius nede i under dæk, og kan ikke rigtig finde ud af, om han skal styre slaget, eller han skal være sammen med Kleopatra. Det er så meget tragisk. Så han går så under. Og så bliver det jo så Octavian, der går af med sejren, og han tager jo navnet Augustus, og så bliver han jo den første romerske kejser.
Som vel egentlig også var det Cæsars vilje?
Det var hans ønske.
Ja.
Men jeg tænker på, fordi nu har vi jo, altså det her er jo, hvis man taler om de her legendariske mord, så kan vi godt blive enige om, Thomas, at det her, det er et af de store.
Ja.
Altså, der er noget gods i det her mord, og den ene fortælling leder til den anden.
Det er jo virkelig historisk, altså, fordi det markerer overgangen fra, at Rom var en republik og blev til kejserdømme. Det var jo måske ikke sket uden Cæsar. Det var i hvert fald, han spillede i hvert fald en vigtig rolle i den overgang.
Og det er jo også måske lige vigtigt at nævne, at vores store helt Cicero, han ryger jo faktisk også her i den her borgerkrig, hvor man jo laver nogle proskriptionslister, ligesom man gjorde under Sulla, altså hvor man finder nogle navne på folk, som jo har været på modstanderens side. Det er sådan lidt ligesom under besættelsen, da besættelsen er færdig, jamen så er der pludselig en hel masse lister på folk, der arbejder sammen med tyskerne. Og dem skal man jo have fat i. Og det kunne jo være nogen, der har arbejdet rigtig meget sammen, og nogen, der måske ikke havde arbejdet så meget sammen.
Det kunne også være nogen, man bare var lidt sur på og tænkte, at de kunne ryge med der.
Ja, og en af dem, der ryger med der, det var altså Cicero. Ham nakker de så, og det sidste, hans sidste ord, vi kan godt lide famous last words, så hans sidste ord, det var, der er intet ordentligt ved det, du er i færd med at gøre, soldat, men forsøg at dræbe mig ordentligt. Altså, man fornemmer samme situation som Archimedes, ikke? En gemen soldat, der har fået fat i ham. Men han bliver altså halshugget. Og ikke nok med det, så bliver hans hoved og hans hænder, de bliver altså sømmet fast på Forum Romanum, på det, der hedder Rostra, som er nok, jeg tror, det er talerstolen. Og for at det ikke skal være nok med det, så tager Antonius' kone, Fulvia, vi kan godt lige tage hendes navn med, Fulvia, hun trækker altså hans, og nu er det godt blive lidt voldsomt, hun trækker hans tunge ud og gennemborer den gentagne gange med en hårnål, og på den måde så håner hun altså hans talegaver. Det er voldsomt mor.
Ja, det må man sige, og fornemmer også, at de virkelig har hadet ham, ud fra den der beskrivelse. Altså, han har været en vigtig modstander, Cicero, siden det gør så meget ud af at dræbe ham og partere hans liv.
Uha. Men så er spørgsmålet jo også, var Cæsar en gud? Fordi den guddommelige Cæsar, altså der er noget, der antyder det her guddommelige. Fordi Augustus, han bliver jo rask væk en gud, og det er jo noget, der bliver meget almindeligt hos de første kejsere, at de er guder. Altså at de har ligesom den her status af at være guddommelige. Og det bliver sådan til det helt absurd og surrealistisk. Caligula udnævner sin egen hest til en eller anden titel, og det går helt amok, det der kejserige. Men Augustus er jo i hvert fald en gud.
Ja, og
det er jo ingen tvivl om. Men var Cæsar det også?
Ja, altså, han bliver i hvert fald guddommeligt gjort. Altså, som den første romer bliver Cæsar guddommeligt gjort efter sin død. Han fik titlen Di. Altså, Divius Julius, den guddommelige Julius, ikke? Og det blev jo sådan en tradition, at de efterfølgende kejsere også blev mere eller mindre guddommeligt gjort. Og jeg synes, det kan være interessant, hvis man sammenligner med Jesus, som jo ikke, som levede relativt kort tid efter Cæsar, som jo også, det ved vi jo, i høj grad blev guddommeligt gjort, og især efter sin død. Fordi der er faktisk visse ligheder. Cæsar fik, der blev efter Cæsars død, lavet en statue af ham, hvor man kunne se de 23 knivstik, og så blev så fremvist på torvet, ikke? Og det er jo, altså det minder jo fuldstændig om, når man laver sådan en krucifiks, hvor Jesus hænger på korset, og der kan du se spydstikkene, ikke? Altså, han har også været en martyr, til synligheden. Cæsar er blevet en legende og en martyr, og altså guddommelig gjort, ikke? Så var der jo øvrigt også, efter sigende, mange tegn og varsler i forbindelse med Cæsars død. Altså, der er jo blandt andet den her profet, Spurina, mener han hedder, som jo advarer Cæsar den dag, hvor han vil blive myrdet, ikke? Og en advarsel, som Cæsar så jo åbenbart ikke tog alvorligt. Der var også profetier omkring Jesus, og endnu en speciel varsel omkring Cæsars død var, at der sås en komet på himlen kort efter hans død, hvor man der beholdt sådan nogle lege til ære for Cæsar efter hans død, og der så man komet på himlen. Det blev også betragtet som et tegn på hans guddommelighed. Og der skulle også have været et jordskælv på det tidspunkt. Så der, jeg synes, der er visse ligheder. Guddommeliggørelsen starter jo faktisk allerede, mens Cæsar er i live, og han er nok også selv med til at starte den. Der bliver lavet sådan en kult omkring Cæsar, en personkult, med Marcus Antonius som ypperste præst. og det er jo siden blevet normen for de romerske kejser, at der har været sådan en kejserkult omkring deres person.
Så det var ikke noget sådan ualmindeligt eller unaturligt egentlig på det tidspunkt, at man ophøjede lederen eller en meget betydningsfuld person til en gud.
Altså det var næsten som om det har ligget i tiden.
Det lå i tiden, man, ja.
Fordi at Cæsar og Jesus, deres liv er ret tæt på hinanden historisk. Der er måske 50 år fra Cæsars død til Jesus fødsel, ikke?
Men ja. Altså,
relativt kort tid, ikke?
Der er jo, den synes jeg lige, vi skal nævne her, fordi det er en af mine yndlings Sebastian-sange, det der, hvor han fortolker Bertolt Brecht. Bertolt Brecht er jo sådan en fremragende tysk digter, der har skrevet mange smukke og interessante ting. Men han har lavet en sang, som egentlig hedder Salomons sang, som Sebastian. Så jeg ved ikke, om han egentlig Sebastian har oversat den. Han har i hvert fald sat den i musik, og der er et af versen, der lyder sådan her. Den kække Cæsar ved I nok, hvor sørgeligt det gik. Han var som Gud i al sin pragt. Myrdet med 8 dolkestik, endda på tinden af sin magt. Hvor skreg han højt selv, du min søn. Og der får vi jo ligesom det hele samlet. Okay, der er kun 8 dolkestik, ikke? Men vi får det der guddommelige, og det der med, at selv du min søn, altså Brutus. Så det er meget fint rammet ind. Og det handler om i den her sang, det er jo det her med, at med magten, der korrumperer, kommer op, og så ryger man så ned igen.
Bertolt Brecht, han var jo socialist, og han har nok ikke haft en stor sympati for Cæsar. Det var der jo andre, der havde.
Ja, vi kan jo godt nævne en dansker, god gamle Georg Brandes. Han var om nogen næsegrus beundring for Cæsar. Han skrev 2-binds værk om Cæsar, 2 bind, som faktisk, sjovt nok, jeg har stående.
Du har ret mange bøger stående.
Jeg har ret mange bøger stående, ja. Men dem har jeg, og jeg har ikke læst, jeg kiggede noget i dem, men jeg kiggede, jeg faktisk, han var jo, han mente jo, at de her mordere, de var jo en samling feje, misundelige, usling, kældring, ikke? Altså, det, sådan noget den stil, siger han. Altså, at tænke og myrde det her store geni, Cæsar, ikke? Så han var meget glad for Cæsar.
Nu har jeg tror, at Georg Brandes har måske ikke haft det helt store demokratiske sindelag. Jeg tror, han har været lidt elitær i sin tankegang.
Han har jo, han står for det moderne gennembrud i litteraturens, og han var jo en heltedyrker, også noget, der lå på det tidspunkt i tiden. Så han var jo virkelig vild med Cæsar. Men hvis vi går lidt tilbage, så har vi jo Shakespeare, som jo har skrevet et skuespil, der hedder Julius Cæsar, som jo handler om, ja, den handler faktisk om den her scene med Cæsars død, og hvad der sker lige bagefter, hvor han jo, jeg tror faktisk, at måske er Cæsar blevet rigtig berømt på grund af Shakespeare.
Ja, det kunne jeg også godt forestille mig. Shakespeare har nok også haft en vis beundring for Cæsar. Altså, der er en bestemt replik, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, Og det er noget, som det er altså en replik, som Shakespeare lægger i munden på Cæsar, men som vist nok ikke er historisk. Og det handler jo om, at Cæsar var blevet advaret af den her profet, om der er den her dag, hvor du skal være særlig forsigtig, den 15. marts. Og så ifølge de romerske historikere, der er Cæsar i tvivl, om man skal gå derhen. Det kunne godt være, at der faktisk var noget om snakken, at det kunne gå galt. Så han tog hende i snal den dag. Men så kommer en af konspiratorerne hen og provokerer Cæsar til at gå derhen ved at sige, jamen sådan en stor mand som dig, skal han lytte til varsler? Og sådan, der var også noget med, at Cæsars kone havde haft en drøm, men er det passende for sådan en stor mand som dig at tage sig af den slags? Og sådan, nej, det var det vist ikke. Og så fik han altså provokeret Cæsar til at gå hen i senatet. Det er, hvad historikerne skriver, ikke? Men Cæsar, Shakespeare, han har lige givet den en drejning, så hos Shakespeare, der bliver historien, at der er nogle andre, der advarer Cæsar og siger, nej, nej, lad være med at gå derhen. Og så siger Cæsar, den her geniale replik, synes jeg, han siger, en kujon dør 1000 gange før sin død, men en modig mand smager kun døden én gang.
Ej, det er fint. Det er jo rigtigt. Rigtig Shakespeare.
Det er rigtig god replik. Og jeg tror, den skal forstås på en måde, at altså, kujonen dør 1000 gange, fordi han hele tiden forestiller sig sin egen død. Han går hele tiden og tænker over, hvordan han eventuelt kunne blive stået ihjel, så han gennemlever hele tiden fantasi i sin egen død. Ikke?
Jo, og det der med døden, det er jo et nederlag. Ikke? Og et nederlag er, når man stikker af, når man er bange. Ikke? Ja. Så han dør masser af gange. Men skuespillet handler jo om en Cæsar, der er på tinden af sin magt, meget selvglad og sådan virkelig, måske sådan lidt kvalmende, krukket. Og så handler det jo rigtig meget om Brutus og hans kvaler med hans tvivl. Man kan sådan sammenligne det lidt med Hamlet, hvor der også er tvivl, som vi også har snakket om, den her, hvad skal han, skal han myrde Cæsar, eller skal han, hvad skal han gøre? Og så er det faktisk til sidst, hvor der er den her fremragende tale i skuespillet, som Marcus Antonius holder ved Cæsars begravelse, hvor han jo formår at sætte Cæsars eftermæle sammen til et angreb mod de her mordere, altså samlet det romerske folk, i hvert fald som Shakespeare fortolker det. Og der starter talen jo, en af de største taler i hele verden. Og den starter sådan her: Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Det er rigtig Shakespeare, ikke? Altså, Shakespeare forstod virkelig at skrive nogle taler. Altså, hvad han ikke kan motivere. Altså, jeg tror, han var sådan en rigtig motivationskonsulent, ikke?
Jo. Speaker.
Ja. Altså, i dag ville vi jo måske kunne vi finde på at hyre Shakespeare ind som sådan en motivationskonsulent her i Det Gule Værelse, ligesom vise os, hvordan kan vi motivere vores publikum.
Yes.
Så, men vi skal jo lige have det sidste med det her med, om der er nogle ligheder mellem Cæsar og Trump. Da Trump kom til magten, der var der rigtig mange skuespillere eller instruktører, der valgte at sætte Julius Cæsar op. Og nogle af dem, specielt en bestemt, lavede det sådan meget tydeligt, at Cæsar var jo den her hvidhårede mand med et rødt slips, ikke? Som jo lignede Trump rigtig meget. Fordi man jo kunne se utrolig mange ligheder, og jeg tror faktisk, de bliver flere og flere de ligheder, der er mellem Trump og Cæsar. Altså den her bad boy, ikke? Som er, du ved, laver sine egne regler, ikke? Og ikke gør det, som man forventer, men som jo sådan ikke vil gå af, for eksempel. Det vil Cæsar heller ikke. Og fuld af gæld også, og flabet, og omgivet af sine soldater, ikke, og sine kammerater, ikke, og forretningsforbindelser, og nepotistisk, og racistisk, og altså, der er masser af ligheder, i mine øjne i hvert fald.
Der er ikke nogen ligheder, altså, og det er jo interessant i forhold til diktaturet, som vi var inde på før, at i den gamle romerske republik, der var diktaturet jo noget nobelt, noget tillidsværv, man fik. I dag er det jo blevet til noget skammeligt, men det var jo, man kan vel egentlig sige, at det er Cæsar, der opfinder det moderne diktatur, fordi det moderne diktatur har faktisk mange ligheder med Cæsars styre, ikke? Jeg er helt enig i, der er mange ligheder med Donald Trump. Jeg kan dog også se nogle forskelle. Altså, at der er for eksempel det, at det lykkedes jo aldrig Donald Trump at få kontrol over politiet og militæret. Og det tror jeg måske derfor, hans kupforsøg mislykkes. Hvor, altså, Cæsar havde en lang politisk karriere og en lang militær karriere bag sig, før han laver sit kup, hvis man skal kalde det, før han bliver diktator, ikke? Hvor Trump, han jo ligesom, det havde Trump jo ikke, og det er måske derfor en af grundene til, at det ikke lykkes. Altså, det lykkes ikke jo ikke engang for Trump at blive genvalgt. Trump havde jo heller ikke flertallet af befolkningen bag sig. Han har en del af befolkningen, som støtter ham meget lojalt, men han har ikke flertallet af befolkningen, som jeg tror, Cæsar havde. En anden, det er også interessant i forhold til Donald Trump, fordi jeg tror faktisk, at hvis Trump var blevet genvalgt, så var han blevet rigtig farlig. Fordi så var han blevet meget, meget svært med at komme af med om 4 år. Fordi så han har 4 år mere til at kompere det politiske system og indsætte sine egne folk, ligesom Cæsar gjorde. Det er jo en del af diktaturet, ikke? Man har jo også det begreb, man kalder cæsarisme, som er et autoritært styre, der er maskeret som demokrati, ikke? Og det er jo for eksempel ved, at man som Cæsar indsætter sine egne folk som senatorer, som man på den måde, det giver et skin af demokrati, men i virkeligheden er det en selv, der har magten. Det gjorde Trump jo også, og ville have fortsat med at gøre, hvis han havde fået 4 år mere, ikke? Og måske var det, hvis ikke det havde været for corona, var det måske lykkedes for Trump. Hvis ikke corona havde kommet og smadret økonomien, tror jeg måske, han blev genvalgt.
Ja, jamen, det er spændende, og vi ved det faktisk ikke endnu, for det er jo ikke afsluttet endnu. Han er jo, for eksempel han er ikke blevet myrdet, til forskel fra Cæsar. Men han har også det, der han kalder for Trumpisme. Ikke? Altså, han har også været med til at skabe sådan et begreb, og det er jo helt aktuelt lige nu, mens vi sidder og optager. Så det må vi vente med at få en afslutning på. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Thomas, fordi vi har snakket lidt frem og tilbage om det her mord, og vi kan jo egentlig godt forstå de her konspiratorer. Altså, vi snakkede om, at måske var der noget jalousi, måske var der egentlig også noget ædenmod, måske ville man redde republikken, og derfor slår man Cæsar ihjel, men kan man retfærdiggøre et mord? Hvad synes vi om det?
Det er et godt spørgsmål, altså, og i modsætning til langt de fleste mord, vi snakker om, så normalt har man jo ikke edle motiver til at begå et mord, men det er vi nødt til at overveje, om morderne kan have haft her, om de faktisk gjorde det af idealisme for at redde republikken, altså demokratiet, hvis man skal kalde det, at det er en form for demokrati. Ikke? Så det synes jeg er et godt spørgsmål. Man har jo også det begreb, man kalder, ja på engelsk hedder det tyrannicide. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler på dansk, men det er altså mordet på en tyran, ikke? Som, altså man kan jo også, hvis man skal sammenligne med andre historiske personer, jamen hvad nu hvis nogen havde myrdet Hitler? Vil det ikke have været i orden? Sådan set. Altså kan en tyrannisk leder ikke være så ond og så brutal, at det faktisk er retfærdigt at myrde ham? Det er et godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål, fordi man har jo haft, så kan man sige, i forbindelse med krig og sådan noget, ikke? Men for eksempel under Obama, der lykkedes det jo ved en meget sådan udtænkt aktion at få nogle Navy SEALs ind i Pakistan til et hus, som man havde fundet ud af, at der var Osama Bin Laden, og fik ham likvideret og kom ud af Pakistan igen, altså en nålestiksoperation. Som jeg tror, at Obama var meget tilfreds med og synes var yderst retfærdigt, fordi at her var en meget farlig mand, der truede USA. Så det var helt legalt at bryde ind på et andet lands grænse og lave det her mord. Det er et godt spørgsmål, ikke?
Altså, så kan man jo også spørge, kommer der ikke bare en ny? Hvis du møder en diktator, kommer der ikke bare en ny? Altså, der er dels moralsk, ikke? Altså, hvis man er pacifist, så vil man selvfølgelig ikke bryde sig om det. Men hvis man betragter det som en slags frihedskamp, så er der måske nogen, der vil mene, at det kan godt retfærdiggøres. Ikke? Jeg synes, at det, altså, det også, men i forhold til, hvis du ser på, hvem Cæsar egentlig var, altså han var en meget brutal person, også du ser på de der gallerkrige, altså han, det var jo mange hundredtusind mennesker, der blev myrdet, og mange af dem var civile. Jeg tror, hvis man ser på det med nutidige øjne, så vil det som Julius Cæsar lavede, i de der gallerkrige, det vil man i dag betegne som folkemord og som krigsforbrydelser.
Ja, helt sikkert. Etnisk udrensning, ikke, af de her germanske stammer og deres traditioner og folkeslag. Helt sikkert.
Så der er ingen tvivl om, at han var en brutal person.
Absolut.
Jeg synes, det er svært at svare på. Jeg vil ikke sige entydigt, at det var rigtigt at dræbe ham, men jeg kan sagtens forstå, dem, der gjorde det. Så i den gang vil jeg godt trække mig til at sige, at jeg kan sagtens forstå, at dem, der gjorde det.
Nu har vi i hvert fald forsøgt at kaste lidt lys over mordet her i det gule værelse, så du måske selv kan tage din beslutning, hvad du synes. Eller så kan du i hvert fald prøve at tænke over det her mord, som sagt er et af de tungere, historiske, legendariske mord.
Vi skal til at runde af. I dag handler det om mordet på Julius Cæsar. Mordet fandt sted i Rom den 5. marts. I år 44 før vores tid. Morderne var sammensvorne senatorer anført af Cassius og Brutus.
Tak fordi du lyttede til vores podcast Legendariske Mord. Du kan følge med i, hvad der sker i Det Gule Værelse på vores Facebook-side Det Gule Værelse.
Og husk, at du kan støtte podcasten på Tier-appen. Jeg hedder Thomas.
Og jeg hedder Morten.
Næste gang skal vi en tur til Indien. Næste gang skal det nemlig handle om mordet på den politiske leder, Mahatma Gandhi, der blev myrdet den 30. januar 1948 i New Delhi.
Du har lyttet til Legendariske Mord. podcast fra det gule værelse.